Muhterem kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yoğun halkın tapşuğunu tanıyorsunuz. Turdan turu ifirde tapşuğumuzu devam ettirebiz. Hazır 7 saat 17 minut. Hem merkezde kovat hayırlı irtetliyiz. Tapşuğumuzu devam ettirip hava tırışı uzayarıp tursa da her ülkede kirinki hizmet planlaştırılgan şaralar devam ete. Bütün şaralar plan boyunca үткәрелә. Әйтик, 28 августтан 8 сентябрьгә кадәр Парижда Паралимпия уеннары бара. Спортчыларыбызны чираттагы зур җиңүләре белән Россия президенты Владимир Путин котлады. Ә республикабызда киеренке хезмәт кырларда мул булып үскән уышны артык югалтуларсыз җыеп алу өчен дәвам итә. Уракны төгәлләүчеләр дә бар. Хәзер Уракның барышы турында тулырак сөйләшербез. Студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков. Хәерле иртә, Ирек Әнвәрович.
Хәерле иртә, Әрисәмсез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруда сез дә катнаша аласыз. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Ирек әфәнде, Ил куәтте икмәктә дип юкка гына әйтмиләрдер бит. Ходай Тәгалә булган уышны җыеп алу өчен шартлар тудырды. Көчле яңгырлар булса да башта, соңыннан көннәр утырып китте, аяз көннәр килде. Кырларда урак ничек бара? Бүгенге көндә.
Әйе, менә шушы соңгы ике атнада табигать шартлары безгә эшне җайлап, көйләп алып барырга мөмкинлек бирде, Аллага шөкер. Бүгенге көнгә менә 2,928,000 тонна икмәк амбарларга керде дип әйтергә кирәк. Бу эш инде безнең 1,015,000 гектарда башкарылды. Бу безнең планлаштырган мәйданнарның 77%.
Ягъни бүген 3,000,000 тоннага җитәргә мөмкин.
Бүген кичкә Алла берсә 3,000,000 тонналарны көтәбез.
Яхшы.
1 гектардан уңышның чыгышы 29%-ка якын. Бу начар күрсәткеч түгел, узган елдан югарырак. Узган елгы күрсәткечен алып карасак, менә безнең 26 центнер булган. Үзегез күреп тордыгыз, уңыш начар түгел иде. Шуңа да карамастан, менә безнең соңгы яңгырларның файдасы булса да, барыбер әзме күпме уңыштан күләме кимитте дип әйтергә кирәк инде. Йыгылган басулар булды, әзме күпме урын-урыны белән теге башакта үскән урыннар булды. Шуңа да карамастан, менә бүгенге көндә хәзер безнең борчакның тулайым алганда борчак мәйданына инде суктырылып бетерелде дип әйтергә кирәк. Уҗым бодае шушы 1-2 көндә бетер Алла берсә, Алла берсә. Арыш бетеп килә, арпа бетеп килә. Хәзер инде иң күп эш безнең шушы салам бодаенда кала да. Инде башка безнең техник культураларыбыз бар. Алар буенча да параллель рәвештә урып җыйналып барабыз бит әле. Рапс, бүгенге көндә менә 22% суктырылып алган. Анда уңыш бик яхшы гына бара, 21,6 центнер белән. Бу инде республика өчен уртача алганда зур күрсәткеч дип әйтерим мин. Шикәр чыгындыры һәм бәрәңгене казуга керештек. Менә шикәр чыгындырының 55,000 гектарда бөтен тулайым алганда мәйданы, ике як безнең ике шикәр заводы эшләп килә бит инде. Анда бүгенге көндә 7% казып алынды инде. Аның 1 гектардан чыгышы 413 центнер. Тоже нашар күрсәткеч түгел. Узган елгы белән чагыштырып карасак, безнең 300 центнерга якынрак кына булган әле бу вакытта. Узган ел безнең шикәр чыгындыры бәрәңге өчен авыррак ел. Быел ул яктан ел уңышлар килә дип әйтер идем мин.
Бу культураларга әле без тукталырбыз. Менә бөртекләр турында сүз алып барабыз. Без Татарстан Дәүләт радиосы эфирында уракның барышы турында, алдынгылар турында даими мәгълүматларны җиткереп барабыз. Һәм инде уракны төгәлләгән районнарда бар бит.
Әйе, аларны менә әйтеп китәм. Безнең иң беренче булып Әтнә районы уракны тулайым алганда төгәлләде дип әйтергә кирәк. Спас районы бетерде. Һәм шул ук рәттән кайсы бер хуҗалыкларны да әйтеп китерим. Бу бик югары рәвештә оештырылган, оешкан рәвештә эшләүче югары технологиялар кулланучы хуҗалыклар беренчеләрдән булып Цельна хуҗалыгы Шүпрәленең бетерде. 1 гектарның 51 центнер уңыш җыеп алды. Югары күрсәткеч, әйбәт күрсәткеч булган ел өчен.
Җитәкчесе Борис Апаович.
Әйе, Борис Апаович җитәкчесе. Калмырза Минзәлә районының шулай ук бетерде. Аның 1 гектардан 41-42 сетине белән бетерде ул. Агроактив Апас районындагы агроактив хуҗалыгы тоже бик югары күрсәткечләр белән бетерде, 50 сетинер белән. Алар бик бертөкле культуралар һәм башка май культуралары буенча да бик оста эш алып баралар, үстерү буенча. Безнең хәзер әйтеп китсәм инде бетерү үстендә эшлиләр дип әйтер идем. Мамадыш, Әлки районнарында күп калмады. Эшлисе мәйданнар, Суктыр баласы мәйданнар. Ну, шулай ук тагын иң югары уңыш 1 гектарыннан безнең Тәтеш районыннан чыгып бара, 41.3 центнер. Икенче урында менә Күкмаран әйтеп үтерим, 37.4 центнер белән бара бүген секундә. Өченче урында Кайбыш, 34.9. Кайбыш, Тукай районнары, боларның 35-кә якын. Аксубай, Мензеле районнарында 34.7 центнер уңыш 1 гектарыннан суктырып алалар. Тулайым район буенча бу районнарда безнең авыл хуҗалыгы инде шу бер төрле культураларда һәм башка культураларда оста җитештерү эше алып барылды җәй дәвриндә дип әйтер идем инде. Һәм шул ук вакытта менә әйтеп үтәсем килә кайсы бер районнарны мактау грамоталары белән районның баш район башлыгы даими рәвештә урып җыюның беренче көннәреннән үк инде атна сайын шушы эшләр яна чыгып, мактау грамоталары белән бүләкләп алып барган шундый даими рәвештә алып барган районнарны атап үтәсем килә. Бу Сарман районы иң беренче көннәреннән башлап шушы хезмәтчеләр янында булды. Буа, Арша, Яңа Шишмә, Нурлат, Апас, Актаныш, Шилимшан районнары менә бу өлкәдә быел сыйланы бик матур иттереп эшне оештырдылар һәм алып баралар бу мәсәкендә дә.
Ирегәнләр менә игенчелектә әле кайчан гына без 20-шәр сетнер уңыш җыйган районнарны мактап сөйлидерик. Ә хәзер инде 40-тан арткан уңыш җыючылар да бар. Менә бу нәрсә бәрәбәренә безнең игенчелек культурасы, игенчелектәге уңышлар арта бара дигән сүз бит инде бу.
Әйе, бу беренчедән технология, икенчедән сорт. Монда ике мәсьәләне әйтеп үтерим, төп мәсьәләне. Хәзер яңа чыгарган сортлар безнең инде потенциал, уңыш бирү потенциалы югары. Аларның әле дөрес табигый шартлар нигезендә инде күпмедер ул тулысынча нитеп бетмәсә дә, потенциалын күтәреп бетермәсә дә, шулай да менә 35-әр, 40-ар әле кайсы бер басуларда 50-дән югары 60-ар сәтенә биргән басуларда булды быел да. Бу бертөкле культураның имен сортына һәм инде икенче яктан караганда ансы технологический бу дөрес итеп тукландыру, дөрес итеп менә шу корткычларга, бөҗәкләргә каршы, шул ук авыртуларга каршы вакытында дөрес иттереп саклау чараларын күрү, яфрактан тукландыру, дөрес итеп җиренеш картау, бу менә шулар бәрабәренә инде безнең шушындый югары күрсәткечләргә ирешәбез хәзер бүгенге көндә.
Ирек Әмәрович, элек Татарстанда җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява дип җырлар чыга иде. Хәзер җил дә вакытында исмәскә мөмкин, яңгыр да вакытында яумаска мөмкин. Менә уракка башлаганда бит инде мул уңыш иде, бераз кыйылды. Менә безнең галимнәребез шушы яңгырлы шартларда да кыйылмый торган сортларны чыгара алалармы? Эш барамы дигән сүзем.
Сортлар чыга, алар сорт бит инде ул бу мондай ел безнең әле бик еш килә торган еллар дип әйтмәс идем мин. Чөнки менә истәтүе алайттырып именно тамырда утырган килеш үскән очраклары. Чөнки яңгырлар насам дип күп булды, дөрестән дә күп булды. Безнең менә гидромет службабыз бар бит инде. Татарстан буенча булган гидромет службабыз ул 10 метеостанция буенча перевлажнение почвы деген түшінші айынды ол, туфракта дымның артық көп болу қисабына шушы өсу әйберлеріні ұрып жиуішлерін алып бару іші тұқтатып тұрды енді 10 метеостанция бойынша шынды перевлажнение почвы деген түшінші айны опасны явление деп атайбыз енді өзаны тіркәді. Бұл біздің 10 метеостанция бойынша болса да, аның таралышы деп айтып инде 29 район боюнча шушундай опасный куркыныч, айе куркыныч явление деп айтырга керек инде барлыкка келди, тиркелди деп айтык.
Яңгырлар яуган чакта игендер сүрлүгөргө да мүмкүн бит. Мына бу сүрлүккөн игендер аларны жыйып суктырып буламы? Я болмаса сүрлүкмөй турган сортлор уйлап табыламы?
Сүрлүкмөй турган сортлор да бар. Баарыбир ал ар бир сорттун, ар бир культуранын өзүнүн биологический деп айтканда үлгүрүү үшүрү бар. Нечедир күн даврында ал өзүнүн өсүш үшүрүн тамамдай һәм инде келес турган сайын ал баарыбир аны вакытында жыйып алышуу үчүн бек зарур. Турган сайын анын бүртүктүн качествосу да югалырга мүмкүн. Экинчиден, биринчиден, экинчиден ушулук югалтуулар, кыйылуулар башлана. Эгерде эмне ушундай дымлы, жылы табигать шарттары болгон чакта өсүш суу ушураклары да бар. Көрүп турасыз, биздин бүгүнкү күндө андай сортторуна карата азмы көпмө баарыбир ихтибар этебиз инде биз анын ошону да биринчи чиратта баарыбир ауыл кожолугу кызматчилери сортунун технологиялык жактан биринчиден жогору качественный үчүнчү класс бере турган будай деп алсак инде допустим үчүнчү класс бере турган бүртүк жогору уңуш бере турган бүртүк һәм ушул башка ауруларга дучар болуу якларынан көпчүлүк шуларды карайлар. Чөнки убор ушу уруп жүрүү периодунда мындай дымлы, мындай сабакта, башакта өсүү ушураклары биздин бик сирек.
Ирек Амарович, албетте уңуш да болурга мүмкүн. Техникасы да булырга мүмкин. Безнең Татарстанда 3266 комбайн эшли. Әмма унга механизаторлар булмаса, нинди генә һава шартлары булса да, яңгыр яумаса да, кояшлы көннәр булса да, уңышны җыеп алып битермәскә мөмкин. Ә безнең игенчеләребез унган. Шуңа күрә дә менә әйттегез бит, бүген 3 миллион тоннага җитәргә мөмкин җыелган уңыш дип. Шуңа күрә механизаторлар турында да әйтеп үтсәк.
Эмне механизаторлар боюнча айтып өтөсүн киле, биздин жыл сайын алып барыла турган ярыш шикилде айбиринде ал жыл ахырында уруп жыйыны тамамдагач 20 миллион сум дәвринде 490 премия өлөшүнө бетинде быйылкы жылында шулук ушундай ук чаралар каралган да бирсе һәм менә механизаторлардын уруп жыйуу ишлерин алып тиркеп баруу, санап баруу боюнча ишти башладык. Бүгүнкү күндө мен биринчи группа комбайндар боюнча айтып өтөсүм киле. Менжеле районунда Мензелинский Зори агрофирмасында Гарнышев Владислав, Зей районунда Зей агрофирмасында Митрофанов Андрей иң жогору көрсөткүчтөр менен Ратный край Туганек агрофирмасында Сулейманов Ильнар, Муслим районунан бик жогору көрсөткүчтөр менен һәм шулай ук Бүгүлмө районунан Северная Нива Татарстан кожолугунан Апальков Дмитрий биринчи группа комбайндар арасында мына бу алдыңгы механизаторлордун иң көп уруп жүрүү иштерин алып барган механизаторлор фамилиялары инде исимдери фамилиялары. Экинчи группа комбайндар боюнча алып карасак Шүпрәле районунан Цельная кожолугунан Миначов Ильгиз, Аксубы районунан Аксу агрофирмасынан Назаров Федор, Балык Бесес районунан Арыш агро кожолугунан Мухаммед Рахимов Фанис, Алшадан Венета кожолугунан Гарифуллин Даниев, Балташтан Яңа Турмуштан Нигматуллин Марат, Тилешиден Игенчи кожолугунан Хамидуллин Илсур, бу иң жогору көрсөткүчтөргө эришкен механизаторлорубуз. Үчүнчү группа кожолуктарын алып карасак, мына Апас районунан Апасмол кожолугунан Юзеев Алмаз, Сарман районунан Сарман агрофирмасынан Хафизов Илдар, Нижнекамский районунан Түбөнкам районунан Прикамский кожолугунан Тимофеев Николай, Актаныштан Нур Баян исеме хужалыгындан Ханнанов Илшат, һәм тагын Аршадан агрофирма игенче агрофирмасыннан Юсуфжанов Нияз, шул ук Аршадан агрокомплекс Акбарс хужалыгына Файзрахманов Радикны да әйтеп үтәсем килә. Инде менә бу 4-нче группа комбайнер арасында алып карасак, Яңа Чишмә районыннан агроразолье хуҗалыгыннан Козлов Алексей, Сарман районыннан Нуркай хуҗалыгыннан Сафин Рузил, Аксубайдан шушы Аксу агро хуҗалыгыннан Ковряков Владимир, иң югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалык эшчеләр безнең Аксу агро, шул Аксубай хуҗалыгыннан Аксу агро хуҗалыгыннан Гафиятуллин Шәүкәт, менә бар иң югары күрсәткечләргә ирешкән механизаторларыбыз. Гомумән алганда менә безнең 544 комбайнер хезмәтчән шушы ярышта катнаша дип әйтер идем мин. Инде ел ахырында 490 премия будет биреләчәк. Анда суктырушыларына түгел, урышлар арасында да булачак инде берникадәр күләмдә премиялар. Ел саен алып барыла торган шундый ярыш нәтиҗәләре буенча алып барыла торган шундый әзме күпме авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә игътибар дип әйтер идем инде мин моны бу очракта. Быелгысы елында каралган.
Без бу уңган механизаторлар хөрмәтенә әңгәмә ахырында җыр тапшырабыз, әлбәттә. Менә урак вакытында кырда ватылып озак эшләмичә торган комбайннар булмадымы? Ремонт бригадалары нәтиҗәле эшләдеме?
Дөрес, әйе, анысы ватылмыйча тормыйлар. Урак быелгысы елына үзегез күреп торасыз, авырданрак бара дип әйтерим мин, чөнки бу яуган яңгырлар безнең бик каты яшел массаны шүгүләннәрен үстерде бик каты. Икенче волна дип әйтәбез инде без, өченче дулкын, икенче дулкын. Шуның сәбәбенә авырдан да бара, и ашлык башакта киткән чиракта да шу яшел масса белән керү хисабына дымланып тора дип әйтергә кирәк инде. Дым тарта керсенчә үзенә әйбергә кергәч, бункерга кергәч инде аннары. Шуңа күрә комбайннарның эшчәнлеген бүген сөнгәндә инде бик ничек дип әйтергә кирәк,
ватылуга китерә инде.
Әйе, ватылуга китерә. И тулысынча потенциалын тулысынча эшләргә ирек бирмә дип әйтерәм мин даже.
Менә бүгенге көнгә 16% игеннәр тамырда утыра. Боларны әлбәттә җыеп алып урнаштыру мөмкинлеге булыр дип уйларга кирәк. Шулай бит. Куелып беткәнче.
Юк, инде менә табигать шартлары шулай тору, безнең өчен нәрсә ике атна эчендә нәтиҗәле нәрсәләргә мөмкинлек бирде. Шуңа күрә хәзер менә Алла берсә, Алла берсә, әгәр яңгырлар белән тагын яуып, кымачауламаса, инде тагын бер атна ярым, атна 10 көн ичендә ул эшне тәмамлау шигенә җитербез дип өметләнәбез.
Әлбәттә, авыл эшчәннәре төрле культуралар, игәләр, шикәр чөгендерә тукталсак, сез инде әйтә башладыгыз, шикәр чөгендеренә быелгы җәй уңышлымы? Менә соңгы яуган яңгырлар аларның массасын һәм шикәрен арттырдымы?
Әйе, менә бу соңгы яуган яңгырлар шушы шикәр чөгендере соңгы яратан культураларыбызга безнең бик файдалы булды. Аннан тыш безнең әлбәттә инде зәпсүрү дә бара, аны да бик күпкә җиңеләйтте дип әйтерим мин. Шикәр чөгендеренә килгәндә, менә бүгенге көнгә безнең 7% казып алынган, гектардан 413 центнер уңыш чыгып бара. Бу инде әйбәт күрсәткеч быелгысы елны.
Чыгышын җибәрәк шикәре.
Шикәр чыгышы 15%-лар тирәсе дип әйтер идем мин. Узган елгы калышады, калышмый. Менә бу яңгырлар шушы шикәр чөгендеренең именно шикәр чөгендере өчен кирәкле вакытта интенсив рәвештә үсү чорында булды һәм шуңа күрә әле бүгенге көндә шикәр чөгендере үзенә масса тамырга масса топлой һәм шикәр дә туплау бара бу мөскендә. Но шикәр чигендәрендә үзегез беләсез, эш җиңелеш түгел. Аны вакытында алып, казуга казып алуына түгел, аны чыгарып эшкәртергә дә кирәк. Бу мөскендә ике заводта инде менә зәй заводы эшли башлады. Бу заводда да эшли башлады дип әйтер идем мин. С февральләргә үк калдырмыйча шушыны оешкан рәвештә эшкәртү эшен бетерү өстендә эшләргә кирәк бу мөскендә. Чөнки кара күзләргә калган очракта анда инде барыбер техник чараларда уатыла аны басудан алып чыгу да бик каты авырая. Шикәр чигендер гомумән алганда бик чыгымлы культура.
Тавышта китерә торган культура.
Әйе.
Ул инде республикабыз халкын, республикабыз ихтияҗын канәгатьләндерү өчен генә түгел, чит төбәкләргә сатып охшашы мөмкинлегендә бирә торган культура шулай бит.
Әйе.
Хәзер бәрәңге ала башладылар җирләрдә, ярминкәләрдә дә бәрәңгеләр булачак. Менә бу культурага безнең республикада зур игътибар бирелә. Анда эшләрен чирәк тора.
Әйе, бәрәңгене казый башладылар. Безнең менә Арша районында эш башланды, Буада, Елабугада, Лайыш районында эшләр барлы бу мөсекендә. 1 гектарыннан 325 центнерга якын уңыш чыгып бара. Бу яңгырлар аларга да файдасы тиде дип әйтер мин. Күбрәк тәңдемнәр шәхси хуҗалыкта үскән бәрәңгеләргә. Без чөнки безнең бу авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә анда бәрәңге яшелчәне үстерү инде ул күпчелек сугару системаларын кулланып алып барыла. Шуңа күрә быелгы сыйлның уңышы бәрәңгенең уңышы начар булыр дип әйбәт булыр дип өметләнәбез. Начар түгел. Гомумән аласы мәйданнар безнең 4376 гектар. Һәм инде менә бу безнең күпчелек профессиональ рәвештә шөгыльләнүче хуҗалыклар басуларында үсеп утырган мәйданнар инде.
Ирек Әмәрович, әлбәттә без менә игеннәрне җыеп, эшкәртеп, киптереп, урнаштыру ягын карыйбыз. Безнең республикада 44 элеватор бар. Аларның сыйдырышлыгы 2 миллион 600 мең тонна. Ә менә бүгенге көнгә инде 3 миллион тонна бөртек булачак. Аннан соң әле электән калган 1 миллион 50 мең тонна бөртек саклана. Шулай бит инде. Аларны урнаштыру өчен мөмкинлекләр бармы безнең республикада?
Әле безнең элеваторлардан тыш хуҗалыкларыбызда булган шушы складлар бөртек саклау корылмалары дип әйтим инде. Алар да безнең 2 миллион 400-гә якын объемны тәшкил итеп тора, күләмне тәшкил итеп тора. Шуңа күрә булган уңышны куярга урын бар, сүз дә юк. 1 миллион тирәсе узган елгадан калган запас бар. Бу мөсекендә инде бөртекле культуралар буенча республика тулаем үзен-үзе канәгатьләндерде дип әйтергә була инде.
Нишәсән шуны урысын диләр, менә хәзер сез инде әйтеп үттегез, көзге чәчү дә бара. Безнең урлыклар киләчәктә дә менә шулай мул уңыш үстерергә мөмкинлек бирә торганмы? Галимнәр булышамы?
Галимнәр дә булыша. Без менә быелгы сыйлны үзем культураларны чәчәр өчен 86 мең тонна орлык узган елдан калган теге переходящий фонд дип атыйбыз инде без аны. Шуның кадәр күләмдә 86 мең тонна орлык бар. Бу безгә үземнең менә бу шушы орлыклар белән чәчү үземнәрнең нәрсә нинди өстенлеге бар? Бу авыртулар әзрәк булу һәм тигез шытым алу уңышны бер үк шартларда үскән очракта да уңышны бер центнерга якын югарырак алырга мөмкинлек бирә торган нәрсәбез инде бөртекләребез. Шуннан тыш инде калган өлешенә менә без быелгысы елдан суктырып алган, беренче чиратта суктырып алган бөртекләребезне калган өлешенә чәчергә җыенабыз. Бүгенге көнгә безнең уҗым культураларын чәчү планлаштырылган майданнан 50% ишленди деп айтырым мен. Чөнки биздин 503,000 гектарны планга койгон эдик. Кожалыкларыбыз тарапынан планга коюлган эди. Бүгүнкү күндө 255,000 гектарда шашуу иштери инде түгөлдү деп айтырга керек. Энди биринчи ширатта шешкен басууларда анда шытымдар да өсүп чыкты. Ошолой да мен мына кайсы бир райондорду айтып өтөрүм. Эле көп көлөмдө шешеси майдандар бар. Бул биздин Алексеевский районунда. Мамадышта бик көп шешеси бар эле. Яңа Чишме районунда шешеси майдандар көп. Шистай районунда шулай ук Азнакай. Аннары Лениногорский районунда, Актаныш районунда. Бул биздин оптималь сроклар 5 сентябрга кадар деп фаразлаган болсак да, быйыл сыйылны мына шушы дым жетерлик көлөмдө болуу, табигат шарттарынын ушулай аба турушунун ушулай жылытырышы тигиз һәм дус рәвештә шытымдарына аларга мүмкин шытып чыгарга бүртүктөргө шытып чыгарга мүмкүндүк бирә. Әле бир таң бир атна тиресе вакыт, шушы бир атна тиресе вакыт ичинде бизге инде мына бул шешүү иштерин тәмамларга керек булачак. Чөнки сага калганнары инде кышлап чыгуу эбет рәвештә кышлап чыгуу шартларына шарая деп айтырым инде. Ныгып өзүнө кереклүү кадарда көлөмдө шикерин топлоп кала алмайлар һәм соң шешилген басуулар улип чыгарга мүмкүн келеси жылга инде кыштан чыккан чыракта.
Ирек эфенди, албетте Татарстан Республикасы Авыл хуҗалык һәм азык-төлек министрлыгы хезмәткәрләре Татарстан радиосында авыл ишәннәренең хезмәте турында даими рәвештә мәгълүматлар биреп баралар. Моннан тыш, әле без яңалыкларда да мәгълүматларны ирештереп барабыз. Менә безнең 2 минут вакыт калды сөйләшергә. Авыл ишәннәренә тагын ниләр әйтергә телисез? Әңгәмәне төгәлләп.
Тазалык, саулык, тынычлык булсын инде. Дөрестән дә, бүгенге көндә үзегез күреп торасыз, дөнья шартларында бу специальная операция баруда безнең кайсы бер регионнарда бу Украина белән граница булган регионнарда әле бездә тыныч, Аллага шөкер. Анда бит шулык басулар, шулык корып җыю алып баралар. Анда да әле безнең икмәкле регионнар дип әйтерем мин. Икмәкле өлкәләр шулык Курский, Белгород өлкәләр алар бит инде. Аларда туфрак та уңдырышлы, аларда табигать шартлары да югары уңыш җитештерүгә игәргә мөмкинлек бирә. Тоза сау булыйк, сәламәт булыйк һәм шушы урып җыган хезмәтләрнең кадерен күреп диген дип итеген әйтегендә шушы икмәкләрне амбарларга салып, халкыбызны тукландырып киләчәктә дә киләчәккә өметләр белән яшәргә инде.
Амин. Ирек Әнвәрович, менә сез инде уңган механизаторлар турында, алдынгы хуҗалыклар турында әйттегез. Без сезнең белән әңгәмәне төгәлләп хәзер алдынгылар хөрмәтенә җир тапшырабыз. Ә тыңлаучылар белән шуны әйтеп үтик. Бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Рәхмәт сезгә. Менә әйтүбезчә, инде 16% майданда игеннәрне җыясы калды. Шуларны җыеп бетереп, әйбәтләп урнаштырып, халкыбызда файда китерлек булсын. Рәхмәт булыгыз.
16 гына түгел,
26% майданда шулар җыясы калды.
Рәхмәт, исән сау булыгыз. Барыбызга да уңышлар.
Сау булыгыз.
Әлләр тулып торса да, терле нигъмәт ашларда. Тәгәрәткән бәрәңге исе, шыгымый безнең башларда. Тәгәрәткән бәрәңге исе, шыгымый безнең башларда. Тәгәрәткән бәрәңгене, хәтерлидер һәркемдә yaratadır hər gündə Əgər ətkən bərəqin aşa Əgər əvistik bizdə Əgər ətkən bərəqin Həptirilir hər gündə Yaratadır hər gündə Əgər ətkən bərəqin aşa Əgər əvistik bizdə Şıqa xanım dəvlisdə Baxdım bütün dünyada Bərəngi kər kişinin Ömürü qudmiz ayağa Bərəngi kər kişinin Ömürü qudmiz ayağa Əgər əkən bərənginin Ətirilir hər kimdə Yaratalım hər kimdə Əgər əkən bərəngin aşa Əgər əvistik bizdə Qarılardan alıb gilə Birdəgə bulunan ələmli Ey avuz başlı qırnağından Alıb qalğan ədəmli Ey avuz başlı qırnağından Alıb qalğan ədəmli Əgər ətkən bərəngini Əgər ətkən bərəngini Ətirlidir hər gündə Yaratadır hər gündə Əgər ətkən bərəngi aşa Əgər əvistik bizdə İkin məkin bilən bir qədirli Bərəngini hər ona Tatarıstan ortasına Qəyif gəlib bu yüksiz ana Tatarıstan ortasına Qəyif gəlib bu yüksiz ana Əgər ətkən bərəngini Ətirlidir hər kimdə Yaratanı hər kimdə Əgər ətkən bərəngini aşa Əgər əvistik bizdə Əgər ətkən bərəngini Ətirir hər kimdə Yaratanı hər kimdə Əgər ətkən bərəngini aşa Əgər əvistik bizdə Əgər ətkən bərəngini aşa Əgər əvistik bizdə Əgər əvistik bizdə Əgər əvistik bizdə